Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարային պարծանքներ են։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Ստուդիայում է Աշփի Ալավերդյանը։ Ներկայացնում ենք Իրանցի հանրահայտ մարտիկ համաշխարային պարծանքներեն հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում խոսեցինք նախաիսլամական ժամանակաշրջաններում Իրանի աշխարհագրական սահմանների մասին և նշեցինք, որ աշխարհի շուրջ կեսը գտնվում էր Իրանի մշակութային ներազդեցության տակ։ Նաև անդրադարձանք այն կետին, որ Սասանյանների դինաստիայի կործանմամբ և իրանցիների կողմից իսլամն ընդունվելով ոչ միայն չթուլացավ այդ դիրքը, այլև հզորացավ և Օմայյանների ու Աբբասյան խալիֆայությունների ժամանակաշրջանում իրանցիներն առանցքային պաշտոններ զբաղեցնելով աշխարհի հեռավոր ծագերում ևս տարածեցին իրենց հզորությունը։ Այդ հեռավոր շրջաններից էր Եվրոպայի հարավը և Իսպանիայում գտնվող Անդալուզիան, որտեղ առաջին անգամ մուտք գործեցին մուսուլման իրանցինները և հիջրեթի առաջին դարի վերջերը գրավվեցին այն։ Իրանցինները հաղթական մյուս մուսուլմանների հետ մուտք գործեցին Իսպանիա և մասնակից եղան իսլամը պաշտպանելու և այդ տարածքի վարչական, կրոնական ու գիտական կառավարման գործընթացում։ Այդ ժամանակաշրջանում հարյուրավոր կրոնագետներ, հոգևորականներ, դատավորներ, էմիրներ, ուսուցիչներ ու դիվանագետներ Խորասանից և Իրանի մյուս քաղաքներից մեկնեցին Իսպանիա և հատկապես տեղակայվեցին Անդալուզիայի քաղաքներում։ Մինչև հիջրեթի 5-րդ դարը փաստեր կան Իսպանիայում իրանցիների ազդեցիկ ներկայության մասին։ Վկայակոչելով պատմական հեղինակավոր գրքերի, այս դարաշրջանում Իսպանիայում էին ապրում ավելի քան 150 իրանցի մտավորականներ։ Աբբասյան խալիֆաների կողմից վստահված Խորասանի իրանցինները Մեհդիի խալիֆայության ժամանակաշրջանում կարևոր պաշտոններ զբաղեցրին Եգիպտոսի, Հյուսիսային Աֆրիկայի, այլ շրջանների, Մարոկոյի և Թուրքիայի կղզիների քաղաքական ու ռազմական կառավարման գծով, և Աքեմենյանների ժամանակաշրջանից հետո մեկ անգամ ևս Եգիպտոսում ի հայտ եկավ իրանական մշակույթը։ Առաջին անգամ հետիսլամական ժամանակաշրջանում իրանցինները հարուստ մշակույթով ու քաղաքակրթությամբ հասան հարավարևելյան Ասիայի հեռավոր շրջաններ, այդ թվում Մալայզիա և Ինդոնեզիա։ Ինդոնեզիայում և Մալայզիայում ակնհայտորեն աչքի էր ընկնում իրանաիսլամական մշակույթի ներազդեցությունը, որովհետև այդ տարածքում իսլամի քարոզիչների մեծ մասը իրանցիններ էին և մուսուլմաների միջոցով մալայերենի թարգմանված գրքերի մեծ մասը պարսկերեն են եղել։ Իրանում իսլամ դավանելուց հետո ներքին կարևոր իրադարձություններից էր համարվում երկրի մշակութային կենտրոնը Իրանի բարձրավանդակի արևմուտքից արևելյան շրջաններ փոխադրվելը, Օմայյանների խալիֆայության օրոք մտավորականության և արվեստի գործիչների մեծ մասը ապրում էր Իրանի կենտրոնական, արևմտյան և հարավային շրջաններում, սակայն այդ տարածքները Իրանի ու արաբների միջև ռազմական բախումների կենտրոն լինելու պատճառով նրանք գաղթեցին դեպի Խորասան և Միջին Ասիայի շրջաններ։ Իրանա-իսլամական քաղաքակրթության պատմության մեջ այդ գաղթի արդյունքում բարգավաճեցին այդ շրջանները։ Իսլամական առաջին դարերում Միջին Ասիան իրանցիններով էր բնակեցված և իրանական քաղաքակրթության գլխավոր կենտրոններից էր համարվում, սակայն Սիրդարյա գետի մյուս կողմում ապրում էին ոչ մուսուլման ռազմատենչ ցեղեր, որոնք իրենց ասպատակություններով ու կողոպուտներով սպառնում էին այդ շեն տարածքին։ Իսլամական առաջին դարերում Խորասանը եւ Միջինասիան համարվում էին Ասիայի հյուսիսային հատվածում Իսլամ աշխարհի սահմանագիծը։ Իրանցիներն Իսլամ դավանելով Խորասանի եւ Միջինասիայի շրջաններում բնակվող իրանցիների պարտականություններ պաշտպանել սահմանները անհավատ ու քոչվոր թուրքերից։ Իսլամական առաջին դարերում Միջինասիայի սահմաններում ընդհարումներ տեղի ունեցան մուսուլմանների եւ թուրք ցեղերի միջեւ։ Իսլամի ճանապարհին պայքարող ուժերի նկատմամբ նախնական դիմադրություն ցուցաբերելուց հետո ի վերջո այդ ցեղերը իսլամ ընդունեցին եւ հետս հետե ճանապարհ հարթեցին մահմեդական տիրակալների արքունիք մուտք գործելու համար։ Իհարկե նրանցից ոմանք երևարվում էին մուսուլմանների կողմից եւ որպես կրվատենչ ռազմիկներ ծառայում էին մուսուլման էմիրներին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իսլամ դավանած թուրքերի յուրահատկություններ՝ արագաշարժությունը, խիզախությունը եւ մարտունակությունը։ Շուտով մուսուլման տիրակալները իմացան նրանց ռազմական կարողությունների մասին եւ իրենց հավակնոտ ուժերին չվստահելով հավաքագրեցին այդ մարտնչող ուժերին։ Մուսուլման տիրակալներն այդ թուրք ծառաններին նաեւ ընտրում էին որպես իրենց անձնական պահակներ։ Կրվող այդ ծառանները առավելագույն օգուտը քաղեցին իսլամական հասարակության բաց համակարգից եւ ռազմական կարողություն ու հավատարմություն ի ցույց դնելով հետս հետե արժանացան հասարակական բարձր դիրքերի եւ ի վերջո հասան իշխանության։ Մուսուլման իշխանների նկատմամբ թուրք ծառաների հավատարմությունը երկար չտևեց։ Ռազմական բարձր դիրքերի հասնելով եւ իմանալով իրենց կարողությունների մասին նրանք ձգտեցին այդ իշխանությունների կործանմանը։ Ասվել է, թե առաջին անգամ Աբասյան խալիֆանները, այդ թվում Մոթասամը, թուրք ծառաներից օգտվեցին իրենց զորքում, սակայն Իրանի Քեմբրիջի պատմություն գրքում վկայակոչերով փաստաթղթերի ասված է, որ նախքան Աբասյան խալիֆանները Միջին Ասիայի եւ Սողդի մուսուլման եւ իրանց յարքայազները թուրքերից օգտվում էին որպես սահմանապահ վարձկան զինվորներ։ Հետագային նման կերպ վարվեցին Սաֆարի եւ Սամանի իրանց եմիրները։ Սուլտան Մահմուդ Ղազնավիի հայրը Սոբոկթակինը Սամանյանների արքունի ծառա է եղել, որը ժամանակի ընթացքում իր ռազմական կարողությունները ցուցադրելով Խորասանի սպարապետ է նշանակվում եւ առաջին անգամ Իրանում հիմք է դնում թուրքերի տիրակալության։ Ղազնավիներին հաջողվեց ստեղծել մի կայսրություն, որն իր տարածքով մասամբ հավասար էր իրանական նախկին կայսրություններին։ Ղազնավի սուլտանները իրականում ծառայացին էին, սակայն փորձեցին իրանցի ներկայանալ։ Մեծ թվով իրանցի գիտնականներ ու արվեստագետներ աշխարհում շրջում էին այդ թուրք աշխարակալների շնորհիվ և ծանոթանում էին հեռավոր շրջաների մշակույթներին։ Այդ գիտնականների շարքում էր Աբու Ռեյհան Բիրունին և նրա հեղինակած թահխիղ Մալել Հենդ գիրքը այդ շրջագայությունների ակնառու ձեռքբերումներից է հանդիսանում։ Մինչև Ղազնավյանների իշխանության շրջանի ավարտը, իրանցի սուլթանների ու խալիֆանների արքունիքի ռազմական ու քաղաքական ոլորտներում անհատական էր թուրքերի ներազդեցությունը։ Նրանք առանձին-առանձին նվաճում էին բարձր դիրքեր, այնուհետև դառնում էին ռազմական հրամանատար և երբեմն իշխանության էին հասնում։ Զարգացման այդ ժամանակահատվածում նրանք խզում էին իրենց ընտանեական ու թայֆայական կապերը և իրանա-իսլամական մշակույթն ընդունելով ծանոթանում էին իրանական լեզվին ու մշակույթին, և երբեմն Սուլթան Մահմուդ Ղազնավու նման տարածում էին պարսկերեն գիրն ու գրականությունը։ Իրենց ցեղի կողմից չհովանավորվելու պատճառով առանց ցեղային պատկանելիության վարվում էին իրանցի սուլթանների նման, և անգամ ոմանք Սուլթան Մահմուդի նման իրանական տոհմածառ էին կեղծում։ Իրանական բարձրավանդակ թուրքերի հավաքական ներխուժումը համընկնում է Օղուս Սելջուկների արշավանքին։ Այդ ժամանակահատվածում մուսուլման էին դարձել Հյուսիսային Խորասանի և Միջին Ասիայի թուրք ցեղախմբերի մեծ մասը, և այլևս պատճառ չկար մուսուլմանների կրոնի ճանապարհին իրականացվող արշավանքների համար։ Ուստի Միջին Ասիայում վերացան մուսուլմանների զորակայանները, այդպիսով ճանապարհ հարթվեց մուսուլման թուրքերի Իրանի բարձրավանդակ մուտք գործելու համար։ Իսլամ դավանած սելջուկ թուրքմենները Իրանի Ղազնավի իշխաններին խնդրեցին հյուսիսային սահմանները պաշտպանելու դիմաց թույլ տալ օգտվել արոտավայրերից։ Միջին Ասիայում Ղազնավիների հարստությունը թույլանալով և մայրաքաղաքը Հնդկաստանի սահմանում գտնվող Ղազնեին փոխադրվելով հզորացան սելջուկ թուրքմենները և ավելացան Խորեզմիու Միջին Ասիայի քաղաքակիրթ ու զարգացած շրջաններում նրանց ճնշումները։ Նրանք իրենց ասպատակություններով սպառում էին բնակելի տարածքներին։ Նախքան թուրքմեն ցեղերի հատկապես սելջուկների Խորեզմում և Միջին Ասիայում տեղակայվելը, այդ տարածքներում ապրում էին իրանցիններ, որոնք խոսում էին սողդերեն և խորեզմերեն լեզուներով։ Սելջուկ թուրքմեններն այդ տարածքների դեմ հարձակումներ իրականացնելով ի վերջո պարտության մատնեցին Սուլթան Մասուդ Ղազնավիին և իրենց ծիրակալությունը հաստատեցին իրանական ընդարձակ բարձրավանդակում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ես Արթուր Զորաբյանը, այսօր ձեզ կներկայացնեմ աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդկասթի 5-րդ մասը։ Մի օր գայլը առյուծի կաշի հագած մտավ այն դաշտը, որը գրավել էին ակլորները։ Հապա արտակլորները գնացին առյուծի դեմ մարտնչելու։ Կրվի ընթացքում երկինք բարձրացավ ահավոր փոշի, որի ստվերը մթագնեց ամբողջ դաշտը, ստվեր, որն ավելի շատ նման էր արծվի։ Պատերազմների ու խաղաղության, դավաճանության և տգիտության մաքսիմալիստության ու մահվան դեպքերի պատմությունն է։ Սա աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 5-րդ էպիզոդն է։ Աշխարհի ռեսուրսների շուրջ Իսպանիայի և Պորտուգալիայի մրցակցությունը շարունակվում էր։ Նրանից յուրաքանչյուր ավելի շատ գաղութներ էր փնտրում Ամերիկաներում, Աֆրիկայում և Ասիայում, և սակարկում էին այն գծի շուրջ, որը Հռոմի պապ Ալեքսանդր 6-ը գծել էր աշխարհի քարտեզի վրա։ Բայց սրանք պատճառ չէին կարող լինել, որ պորտուգալացի և իսպանացի արքայացների միջև ամուսնությունը տեղի չունենար։ Այս երկրներից յուրաքանչյուրը համաձայնվեց դրան մի օր այդ ամուսնությունից օգուտ քաղելու համար։ 1577 թվականին Պորտուգալիայի թագավոր Սեբաստիանն առաջարկեց Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպ II-ին, որ կոնկրետ մի դեպքում նրանք պետք է մի կողմ թողնեն իրենց հավակնությունները, միավորվեն ու հարձակվեն Մարոկոյի վրա։ Ֆիլիպը չընդունեց այս առաջարկը։ Նա վախենում էր սրա հետևանքներից։ Սեբաստիանը միայնակ հարձակվեց Մարոկոյի վրա, բայց ուժգին պարտություն կրեց ու սպանվեց։ Այս թագավորը երբեք չէր ամուսնացել և ժառանգ չուներ, ուստի թագավորությունը հասավ իր հոր եղբոր կարդինալ Հենրին, բայց Հենրին էլ մահացավ 2 տարի անց, իսկ նա նույնպես ժառանգ չուներ։ Այժմ Իսպանիայի թագավորի համար ստեղծվել էր լավագույն հնարավորությունը իր ձեռքը վերցնել Պորտուգալիան իր բոլոր գաղութներով։ Նախորդ ամուսնությունը հաշտեցրել էր ամեն ինչ։ Ֆիլիպը Սեբաստիանի մորքերին էր և այժմ Պորտուգալիայի թագավորը։ Բոլոր այն տարածքները, որոնք Պորտուգալիան ձեռք էր բերել Հարավային Ամերիկայում, Ասիայում և Աֆրիկայում, այժմ գտնվում էին Իսպանիայի վերահսկողության տակ։ Իսպանիան կարողացավ կուլ տալ Պորտուգալիային իր բոլոր գաղութներով հանդերձ։ Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպը լավ էր վերաբերվում պորտուգալացիների հետ և մինչև կյանքի վերջը փորձում էր հավատարի մնալ իր խոստումներին։ Սակայն նրանից հետո նրա իրավահաջորդներն այլ կերպ վարվեցին պորտուգալացիների հետ։ Իսպանական թագավորների բռնակալությունն այնքան է վրթովեցրել պորտուգալացիներին, որ նրանք վերջապես ապստամբեցին 1640 թվականին և թագավոր հռչակեցին Բրագանցայի դուքս Ջոնին։ Իսպանիայի հանդեպ հակագրանք ունեցող Եվրոպայի բոլոր կարևոր երկրները ոտքի կանգնեցին աջակցելու պորտուգալացիներին։ Ֆրանսիացիներն ու հոլանդացիները նավեր ուղարկեցին նրանց օգնելու համար։ Անգլիան նույնպես պատրաստ էր զինվորներ ուղարկել իր ամենահայտնի գեներալներից մեկի գլխավորությամբ։ Նրանց օգնելու համար, սակայն Անգլիան դրա համար մի պայման դրեց։ Անգլիայի պայմանն այն էր, որ Անգլիայի թագավոր Չարլզ III-ը պետք է ամուսնանա Պորտուգալիայի թագավորի դստեր Կեթրինի հետ։ Կեթրինի օժիտը նույնպես պարզ էր. Հնդկաստանի Բոմբեի նավահանգիստը, որը շատ տարիներ առաջ գրավել էր Պորտուգալիան, Մարոկոյի Շենջե քաղաքը, որը Ջիբրալթարի նեղուցում Եվրոպային ամենամոտ կետն էր, 500,000 ֆունտ ստերլինգ կանխի գումար և Անգլիայի առևտրային արտոնությունները Ամերիկայում, Ասիայում և Աֆրիկայում Պորտուգալիայի տիրապետության տակ գտնվող բոլոր երկրամասերը համարվում էին Կեթրինի օժիտը։ Պորտուգալացի հարսնացուն այս ծանր օժիտով գնաց անգլիական արքունիք, իսկ բրիտանացի զինվորները մեկնեցին Պորտուգալիա։ 1668 թվականին Իսպանիան ընդունեց Պորտուգալիայի անկախությունը։ Այսպիսով, մի ամուսնությամբ կորցրած երկրամասը մեկ այլ ամուսնության վերադարձավ անցյալի ժամանակաշրջան, բայց Անգլիան կարողացավ լավ դիրք զբաղեցնել Հնդկաստանում, ինչպես նաև եվրոպական այլ մրցակից երկրների նկատմամբ անցյալի համեմատ։ Անգլիայի թագավորը Բոմբեյը վարձակալության հանձնեց արևելահնդկական ընկերությանը, որը հիմնադրվել էր Եղիսապետ Թագուհու օրոք, բայց իրականությունը այն էր, որ բրիտանացիները շատ ուշ էին հասել։ Նրանցից առաջ աքլորներ էին տիրացել ամեն ինչին։ Բրիտանացիները Հնդկաստանի հետ ծանոթացել էին արևելահնդկական ընկերության East India Company հիմնադրումից գրեթե 50 տարի առաջ։ Սակայն այդ ժամանակ բրիտանացի արևտրականները մեծ հաջողությունների չեն հասել և հիասթափված ու զայրացած լքել էին իրենց երկիրը։ Սա հենց այն ժամանակաշրջանն էր, երբ Թագուհին իսպանացիներից մեծ քանակությամբ ոսկի էր գողացել Ֆրանսիս Դրեյք անունով ծովահենի միջոցով և հարմար առիթի էր սպասում ինչ-որ տեղներ դրում անել այդ ահռելի հարստությունը։ Անգլիացի վաճառականների պահանջներն էին, որ Թագուհուն ստիպեցին մտածել արևելահնդկական ընկերությունը հիմնելու մասին։ Ընկերությունը սկսեց իր գործունեությունը և Թագուհին իր ներկայացույին ուղարկեց Հնդկաստանի թագավորի արքունիք, որպեսզի նա այսուհետ ավելի մեծ ուշադրության պաշտպանի բրիտանացիներին։ Ընկերության գործնեության մեկնարկից հետո բրիտանացիները երկու առևտրային տուն հիմնեցին Սուրատ և Բենթամ քաղաքներում։ Սուրատը քաղաք էր, որտեղից հնդիկ մուսուլմանները մեկնում էին հաջի ուխտագնացության և այդ պատճառով այն շատ աշխույժ, բուրըն երթևեկության բանուկ քաղաք էր։ Իսկ Բենթամ այն քաղաքներից էր, որտեղ հիմնականում տեղի էր ունենում համեմունքների արքու վաճառք։ Անգլիացիները ստիպած էին Սուրատ մրցակցել պորտուգալացիների, իսկ Բենթամում հոլանդացիների հետ, ովքեր խիստ դժգոհ էին նրանց ներկայությունից, բայց այդ ժամանակ ավելի մեծ փորձ ունեին։ Բրիտանական արևելահնդկական ընկերությունն իր գործնեությունը չսահմանափակեց միայն Սուրատ և Բենթամ քաղաքներով, և մի քանի տարի անց Բենգալյան ծոցի ափին հիմնեց Մադրաս նավահանգիստը առանց մրցակիցների քաղաքում բիզնես անելու համար։ Նավահանգիստ, որի վրա էր սևեռված ավելի ուժեղ մրցակցի ֆրանսիացիների ագահ աշկերը։ Ակլորները ուզում են իրենց տարածքն ու դրա մեջ եղած ամեն ինչ և թույլ չեն տա, որ իրենց կողքին հայտնվի մեկ այլ հավակնորդ։ Բրիտանացիներից հետո ֆրանսիացիները նույնպես մտածեցին ընկերություններ հիմնել գաղութներում բիզնեսանելու համար։ Մարդիկ կարող էին գնել այդ ընկերությունների բաժնետոմսերը և մասնակից լինել ծովերից այն կողմ իրականացվող արևտրի հասույթում։ Ֆրանսացիները սկզբում ընկերություն հիմնեցին Ամերիկայում արևտուր անելու համար, այն անվանելով արևմտահնձկական ընկերություն։ Որոշ ժամանակ անց նրանք Հնդկաստանում հիմնեցին ևս մեկ ընկերություն, և ինչպես բրիտանացիները, այն անվանեցին արևելահնդկական ընկերություն։ Այդ ժամանակ արդեն Փարիզում վաճառվում էին երկու արևմտահնդկական և արևելահնդկական ընկերությունների բաժնետոմսերը, և այնքան էին գովազդվում Լուիզանայի ոսկու և հնդկական ադամանդի հանքերը, որ մարդիկ նրանց բաժնետոմսերը գնելու համար Փարիզ էին ժամանում ոչ միայն Ֆրանսիայի բոլոր անկյուններից, այլև այլ երկրներից, ինչպիսիք էին Գերմանիան և Նիդերլանդները։ Ճանապարհները լեցուն էին այն մարդկանցով, ովքեր Փարիզ էին գնում արևմտահնդկական և արևելահնդկական ընկերությունների բաժնետոմսերի ձեռքբերման դրդապատճառով։ Նույնիսկ Փարիզ ժամանած ֆայտոնները վարձակալվում էին 7 կամ 8 շաբաթ առաջվանից։ Ընկերությունների բաժնետոմսերի արժեքը արագորեն աճում էր, այնպես որ մի քանի շաբաթ անց յուրաքանչյուր բաժնետոմս, որի սկզբնական արժեքը 500 լիրա էր, գնվում և վաճառվում էր 20,000 լիրայով, ինչը նշանակում է, որ բաժնետոմսի արժեքը կարճ ժամանակահատվածում 40 անգամ աճել էր։ Գաղութատիրական բաժնետոմսերի արգու վաճառքի տենդն այնքան բարձր էր, որ բոլոր խավերի մարդիկ, նույնիսկ խանութպաններ ու մանրածախ արևտրականներ, ձգտում էին գնել դրանք, և նրանցից ոմանք կարճ ժամանակում ապշեցուցիչ հարստության տեր դարձան։ Այս անսպասելի եկամուտների համար ֆրանսիացիները պարտական էին գաղութներում իրենց ներկայացուցիչներին, հատկապես Դուբլեքս անունով մի մարդու։ Նա Հնդկաստանում ղեկավարում էր ֆրանսիական ռազմական և արևտրային ակտիվությունները։ Դուբլեքսը հզոր ռազմական ուժ էր պատրաստել հնդկական Պոնդիչերի քաղաքում, և քաղաքը ամայի տարածքից վերածել էր կարևոր արևտրային կենտրոնի, բայց հիմա նա խորապես անհանգստացած էր, քանի որ բրիտանացիններն օրեցօր առաջանում էին Հնդկաստանում։ Հպարտ Ակլորը չէր կարողացել հանդուրժել առյուծի ներկայություն իր տարածքում։ Բրիտանական արևելահնդկական ընկերությունը ամրոցներ էր կառուցել իր արևտրային կենտրոնները պաշտպանելու համար, և նույնիսկ հիմնել էր Մադրաս նավահանգիստը։ Դուբլեքսի աչքն այս նավահանգստի վրա էր։ Նա ցանկանում էր կանխել բրիտանական գործնեության ընդլայնումը, ուստի ստիպված էր նվաճել Մադրասը և այստեղ կոտրել բրիտանական արևելահնդկական ընկերության մեջքը։ Դուբլեքսը օգնական ուժ է խնդրում Մադրասի վրա հարձակվելու համար։ Որոշ ժամանակ անց ծովակալ Բոդրեունի հրամանատարությամբ ֆրանսիական մի քանի նավեր մտան Պոնդիչերի նավահանգիստ։ Դուբլեքսը անմիջապես հրամայեց ռազմական ուժերին շարժվել դեպի Մադրաս։ Ամրոցի աշտարակը պաշարվեց, մի քանի օր անց հանձնվեց և ընկավ ֆրանսիացիների ձեռքը։ Երբ Մադրասի գրավման լուրը Ֆրանսիա է հասնում, էլ ավելի է աճում ընկերության բաժնետոմսերի արժեքը և նպաստում մինչ այդ հասարակ կյանքով ապրող ավելի մեծ թվով ֆրանսիացիների հարստացմանը։ Հաղթանակից արփած Դուբլեքսը մտածում էր, որ այս հաղթանակով իր անունը հանրահայտ է դարձել ամբողջ աշխարհում, բայց ծովակալ Բադրեոնեն գախնի պայմանավորվում է բրիտանացիների հետ։ Նա բրիտանացիներից 1,000,000 լիրա կաշարք էր վերցրելու համաձայնագիր կնքել նրանց հետ։ Համաձայն այս պայմանագրի, բրիտանացիները կարող էին գումարի դիմաց հետ վերցնել իրենց ամբրոցն ու արևտրային գրասենյակը Մադրասում։ Բադրեոնեն բրիտանացիներից արդեն վերցրել էր իր փողերը, բայց Դուբլեքսը չէր ցանկանում ոչինչ հետ տալ։ Նա նույնիսկ չէր ցանկանում ազատ արձակել բրիտանացի բանտարկյալներին, և նրանց ազատ արձակելը պայմանավորվել էր այն բանով, որ նրանք խոստանան այլևս երբեք զենք չեն վերցնելու Ֆրանսիայի դեմ։ Ծովակալ Բադրեոնեն մեկնեց Ֆրանսիա և դավաճանության համար բանտարկվեց Բաստինում։ Արյուծի հագուստ հագած գայլը հասկացավ, որ իր ծրագիրն ապարդյուն է, ուստի թաքնվեց ինչ որտեղ և սպասեց հաջորդ իրադարձություններին։ Բրիտանացիները Պոնդիչների հարավում ունեին մի ամրոց, որը դեռ չէր ընկել ֆրանսիացիների ձեռք։ Այս բերդի անունը Սանկտ Դավիթ էր։ Ֆրանսիացիները դիտարկում էին Սանկտ Դավիթի ամրոց տանող բոլոր ճանապարները։ Նրանք երբեք չէին կասկածում հնդիկի նման մուկ մաշկ ունեցող և տեղական հագուստ կրող մի մարդու։ Այս մարդը բրիտանական կառավարության գործակալ էր եւ նրա անունը Ռոբերտ Քլայվ էր։ Նրան հրամայված էր վերականգնել արևելահանձկական ընկերության ուժերը եւ Անգլիայի ուղարկված ուժերի օգնությամբ հետ վերցնել մադրասը ֆրանսիացիներից։ Նա իր մաշկի գույնը մքածրել էր հնդիկների պես։ Ռոբերտ Քլայվը ժամանեց Սանկտ Դավիթ ամրոց եւ սպասեց, որ անգլիական նավատորմը հասնի Հնդկաստանի ափերը։ Երբ բրիտանական 30 նավ 8000 զինվորներով հաստում է Հնդկաստան, մադրասի վրա հարձակվելու փոխարեն նրանք պաշարում են Պոնդիչերի նավահանգիստը, ֆրանսիական արևտրի գլխավոր կենտրոնը։ Մի քանի օրից ավելի չպահանջվեց, որպեսզի Քլայվի ծրագիրը կյանքի կոչվեր։ Ֆրանսիացիները ստիպած էին մադրասը հանձնել բրիտանացիներին Պոնդիչերի պաշարումը դադարեցնելու դիմաց։ Մեր պատմության հպարտակլորը պարտվեց Արյուձի պես արտաքինով գայլին, սակայն նրա հավակնությունները սրանով չէին ավարտվում։ Հարասուն միլիոն բնակչությամբ Հնդկաստանի ամենախոշոր հարավային շրջանը Դեկանը այրվում էր ներքին վեճերի կրակի մեջ։ Դեկանի իշխանը մահացել էր եւ նրա իրավահ հաջորդության համար պատերազմ էր գնում։ Դուբլեքսը անմիջապես միջամտեց Դաշին կնքեց հավակնորդներից մեկի հետ եւ նրան տրամադրեց իր զինվորներն ու հրետանին։ Դաշինքի ուժերը հաղթեցին եւ դուբլեքսի դաշնակիցը հենվում է Դեկանի իշխանության գահին, բայց նա դեռևս կարիք ուներ դուբլեքսի աջակցությանը իշխանությունը պահելու համար։ Այդ ժամանակ Դեկանի կառավարությունը գտնվում էր ֆրանսիացիների պաշտպանության եւ ենթակայունության ներքո։ Ֆրանսիացիները միջամտեցին նաեւ Հնդկաստանի հարավ-արևելքում գտնվող Կարնատակայի պատերազմին եւ իրենց պաշտպանության տակ վերցրին շրջանի իշխանին։ Այժմ Ֆրանսիայի արևելահանձկական ընկերության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը երկու անգամ մեծ էր Ֆրանսիայի տարածքից, իսկ դրա բնակչությունը մի քանի անգամ գերազանցում էր այս երկրի բնակչությանը։ Ֆրանսիայի եւ Անգլիայի միջև մրցակցությունը շարունակվում էր վագրերի եւ թութակների երկրում։ Անգլիան կարճ ժամանակում կարողացավ գրավել ֆրանսիացիների պաշտպանության տակ գտնվող շրջաններից եւս մեկը։ Այս դեպքը խիստ ծայրեցրեց ֆրանսիացիներին ու նրանց հպարտ ղեկավարին։ Նա հարձակվում է բրիտանական արևելահանձկական ընկերության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից մեկի վրա, սակայն դաժանորեն ճախճախվում եւ պայքարը շարունակելու համար Փարիզից գումար ու զինվորներ է խնդրում։ Ֆրանսիայի արևելահանձկական ընկերությունը բաժնետերին զայրեցնում էր դեպլոքսի կողմից Հնդկաստանում բրիտանացիների հետ ռազմական հակամարտությունների վրա ծախսվող գումարները։ Ընկերության ղեկավարները հաղորդագրություններ էին ուղարկում դեպլոքսին, որ մենք մի քանի արևտրային կենտրոններ ու նավահանգիստներ ենք ուզում, այլ ոչ թե հսկայական մի երկիր։ Մյուս կողմից անգլիական արքունիքը, որը ոչ մի պահ չվարանեց զենք ու զինվորներ ուղարկել իր ընկերության համար, անընդհատ հաղորդագրություն էր ուղարկում ֆրանսիական արքունիքին, որ Հնդկաստանում դեպլուքսի վարկագիծն ու քաղաքականությունը վերջո կհանգեցնեն երկու երկրների միջև լայնամասշտաբ պատերազմի։ Այս բոլոր իրադարձությունները պատճառ դարձան, որ ֆրանսիական արքունիքը պաշտոնան կանի դուբլեքսին եւ նրան հետ կանչի Ֆրանսիա։ Ֆրանսիայում դուբլեքսը պահանջում է այն հսկայական գումարները, որոնք Ֆրանսիայի արևելահնդկական ընկերությունը պարտք էր նրան, սակայն այդպիսի ահռելի թվերով գումարներին հասնելը այդքան էլ հեշտ չէր։ Դուբլեքսը 10 տարի ջանքեր գործադրեց ընկերության ղեկավարների միջոցով ստանալ իր ցանկացած գումարը, բայց նա մնաց ձեռնուն այն եւ ի վերջո մահացավ աղքատության մեջ։ Դե ի՞նչ թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը Պոդքասթի 5-րդ էպիզոդը։ Հիշեցնեմ այս էպիզոդի անուններ ակլորների կռիվը, իսկ դու կսպասեք հաջորդ էպիզոդին։ Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Մոլուցք վիրտուալ տարածության նկատմամբ։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Ձեզ հետ են երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարով։ Հաղորդաշարի այս մասում մենք կիմանանք երեխաների և դեռահասների համար վիրտուալ տարածության մեկ այլ հոգեբանական վնասվածքի մասին։ Ընկերակցեք մեզ այս հաղորդման ընթացքում։
Ցանկացած ոլորտում հավասարակշռություն չպահպանելը մեզ համար կարող է բազմաթիվ խնդիրներ առաջացնել։ Տեխնոլոգիաների օգտագործումը նաև պահանջում է որոշակի ժամանակացույց հավասարակշռված ձևով։ Եթե մենք չափից շատ օգտագործենք հեռուստացույց կամ զանգվածային հաղորդակցման սարքեր, ապա մեզ մոտ մոլուցք կառաջանա այդ սարքի օգտագործման նկատմամբ։ Հիմա պատկերացրեք, որ մենք վիրտուալ տարածությունից, ինտերնետից ու բջջային հեռախոսից օգտվելու կոնկրետ ժամանակացույց չունենք և գիշերցերեք վիրտուալ տարածության մեջ ենք։ Նման դեպքում, բացի ֆիզիկական բազմաթիվ խնդիրներից, մենք կբախվենք նաև մեկ այլ երևույթի, որը կոչվում է կախվածություն կիբերտարածությունից կամ մոլուցք ինտերնետի նկատմամբ։ Կախվածության այս տեսակը չունի որևէ կոնկրետ տարիքային դասակարգում և կարող է ազդել բոլոր տարիքային խմբերի վրա։ Այդ իսկ պատճառով համացանցից կախվածության վտանգի տակ են նաև երեխաներն ու դեռահասները։ Ինտերնետի նկատմամբ մոլուցքը, ինչպես թմրամոլությունը, կապված է այնպիսի ախտանիշների հետ, ինչպիսիք են բարոյական ու վարքագծային փոփոխությունների աճը, ուրիշների հետ չխոսելը, սոցիալական հարաբերությունների խզումը, քնի պակասը, անհանգստությունը, ստրեսը և վատ տեսողությունը։
Երեխաները և դեռահասները, ովքեր շատ են կապված ինտերնետին և իրականում կախվածության մեջ են ընկնում դրա նկատմամբ, և այդ կախվածության պատճառով նրանք ժամերով զբաղվում են վիրտուալ տարածքում, երբ ինտերնետի մուտքի հասանելիություն չունեն, նրանց մոտ առաջանում են անհանգստություն, ձեռքերի դող և բարկություն, մոռանում հանգիստն ու անդորը և մտածում ու երևակայում են ինտերնետի ու դրա գայթակղղությունների մասին։ Մոլուցքի այս տեսակը, ինչպես մոլուցքի մյուս տեսակները, բազմաթիվ խնդիրներ կառաջացնի երեխաների և դեռահասների համար, որոնց մասին կխոսենք առաջիկա րոպեների ընթացքում և կնշենք դրանցից մի քանիսը։
Կիբերտարածքից կախվածության հետևանքներից է ընտանիքի հետ պատշաճ փոխգործակցության բացակայությունը։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում մենք նշել ենք կիբերտարածության պատճառած հոգեկան վնասները և ասել, որ կիբերտարածությունում երկար ժամեր անցկացնող երեխաներն ու դեռահասներն այլևս հնարավորություն չեն ունենալ շփվելու ընտանիքի անդամների կամ ընկերների ու ծանոթների հետ։ Վիրտուալ տարածության նկատմամբ մոլուցքը պատճառ է դառնում, որ երեխաները և դեռահասները ընտանիքի հետ ժամանակ անցկացնելու համար բավարար ժամանակ չունենալուց բացի ցանկություն էլ չունենան դա անելու, որովհետև նրանք այնքան են կապված վիրտուալ տարածության և ինտերնետի հետ, որ չեն կարող նույնիսկ մեկ ժամով հեռու լինել այս տարածությունից։
Հետևաբար, համացանցի և վիրտուալ տարածության նկատմամբ երեխաների և դեռահասների մոլուցքի խնդիրներից է նրանց ընտանիքի հետ շփումների բացակայությունը և ընտանիքի անդամների հետ շփումների նվազումը, ինչը նույնպես կառաջացնի այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են դեպրեսիան և մեկուսացումը։ Դեռահասների կողմից վիրտուալ տարածքի չափից ավելի օգտագործման և ինտերնետից կախվածության պատճառով առաջացած մեկ այլ խնդիր է ուսումնական առաջադիմության անբավարարությունը, երեխաների հետ կապված ծնողների մտահոգություններից է նրանց ուշադրությունը ուսման և դասերի նկատմամբ։ Ծնողները միշտ փորձում են իրենց երեխաներին սովորելու հարմար միջավայր ապահովել, ստեղծելով տանը հանգիստ մթնոլորտ։ Վիրտուալ տարածքի չափից ավելի օգտագործումը, կամ այլ կերպ ասած, ինտերնետի մոլուցքը երեխաների և դեռահասների մոտ ուսումնական առաջադիմության կտրուկ անկում է առաջացնում։ Երեխան կամ դեռահասը, ով իր ժամանակի մեծ մասը հատկացնում է վիրտուալ տարածքին, այլևս ժամանակ չի ունենա դասերը սովորելու համար, և համացանցին կախվածությունը աստիճանաբար կնվազեցնի երեխայի կամ դեռահասի հետաքրքրությունը ուսման նկատմամբ։
Միացյալ Նահանգների դպրոցներում անցկացված հարցումների համաձայն ուսուցիչների 86% կարծում է, որ ինտերնետի չափից ավելի օգտագործումը պատճառ է դարձել, որ աշակերտները չեն կարողանում կատարել իրենց տնային աշխատանքները։ Մեկ այլ հարցում էլ ցույց է տալիս, որ ինտերնետից չափազանց շատ օգտվող ուսանողների 58% ունեցել է ուսումնական առաջադիմության անկման միտում։ Ինտերնետի հիվանդագին օգտագործումը դեռահասներին խանգարում է ունենալ օգտակար և կառուցողական գործնեություն, ինչպիսիք են դպրոցական աշխատանքներով զբաղվելը, սպորտով զբաղվելը, ընկերների և հասակակիցների հետ շփվելը և միջամտել նրանց հասարակայնացման գործընթացին։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Շարժունակության նվազումը կիբերտարածությունից կախվածության մեկ այլ կողմնակի ազդեցություն է։ Անշարժությունն ու ֆիզիկական ակտիվության նվազումը երեխաների և դեռահասների համար վիրտուալ տարածքի օգտագործման ուղղակի հետևանքներից է։ Համացանցից կախվածությունը ստիպում է երեխային կամ դեռահասին երկար ժամեր անցկացնել վիրտուալ տարածության մեջ, ուստի նրանք այլևս ակտիվ չեն լինի։ Այս անշարժունությունը ոչ միայն խանգարում է երեխաներին և դեռահասներին մասնակցել ֆիզիկական խաղերին կամ տարբեր մարզաձևերին, այլև խլում է երեխաների և դեռահասների աշխուժությունն ու կենսունակությունը և կամաց-կամաց ծուլացնում նրանց, հետևաբար նրանք ֆիզիկական շարժումներ կատարելու և մանկապատանեկան հույզերի մեջ ընկնելու ցանկություն չեն ունենա։ Դա կառաջացնի բազմաթիվ ֆիզիկական խնդիրներ, ինչպիսիք են գիրությունը և ավելորդ քաշը։
Անկասկած, ինտերնետի և վիրտուալ տարածության նկատմամբ մոլուցքը երեխաների ու դեռահասների մոտ կառաջացնի բազմաթիվ խնդիրներ, որոնցից մենք նշեցինք մի քանիսը։ Ընդհանրապես, կարելի է մեկ նախադասությամբ ասել. համացանցից և վիրտուալ տարածությունից կախվածությունը բոլոր հարթություններում երեխաների և դեռահասների ֆիզիկական և մտավոր զարգացման հիմնական խոչընդոտներից է։ Այժմ հաշվի առնելով վիրտուալ տարածության նկատմամբ մոլուցքից առաջացած խնդիրները, ինչպես կարող ենք ճանաչել, որ մեր երեխան կամ դեռահասը կախվածություն ունի կիբերտարածության նկատմամբ։ Այս հարցին այսպես է պատասխանում մանկական և դեռահասների հարցերով հոգեբան դոկտոր Ազիմ Ազիմին։
Այս կախվածության հիմնական ախտանիշն այն է, երբ նրանցից վերցնում ես հեռախոսը կամ համակարգիչը, նրանք անընդհատ անհանգիստ են լինում և չեն կարող երկար դիմանալ առանց այդ սարքերի։ Կախվածության այս տեսակը ճիշտ նույնն է, ինչ թմրամոլությունը և նույնքան կործանարար է երեխաների և դեռահասների հոգեկանի համար։ Երեխաների և դեռահասների այս հոգեբանը նաև ներկայացնում է մեկուսացումը, միայնությունն ու քչախոսությունը որպես կիբերտարածության կախվածության այլ ախտանիշներ։ Այժմ, երբ մենք իմացանք կիբերտարածության նկատմամբ երեխաների և դեռահասների կախվածության սկզբնական ախտանիշների մասին և դիտարկեցինք այս տեսակի կախվածության բարդությունները, մենք պետք է փնտրենք անհրաժեշտ լուծումը մեր երեխաների մոտ այս կախվածությունը կանխելու համար։
Առաջին քայլը երեխաների և դեռահասների համար կիբերտարածության փոխարեն այլ ընտրանքային միջավայրի նախատեսումն է։ Օրինակ, եթե երեխային հեռացնում են կիբերտարածությունից, պետք է կարողանանք նրան տանել ուրախ խաղահրապարակներ կամ հարազատների տուն, որտեղ գտնվում են նրա խաղընկերները, Որքան շատ ժամանակ հատկացնենք երեխաներին ու դեռահասներին, դրա օգուտներ ապագայում կվայելենք թե մենք և թե մեր երեխաները, և դա նրանց կպատրաստի անկախ և ցանկալի կյանք վարելու համար։ Սխալ ենթադրությունն այն է, որ եթե երեխաներին ու դեռահասներին մենակ ենք թողնում վիրտուալ տարածության հետ, ապա նրանք տնից դուրս չեն գա և մենք անհոգ կլինենք, քանի որ այս տարածքի վտանգները շատ ավելի մեծ են, և դրա օգտագործումը պետք է սահմանափակվի երեխաների և դեռահասների համար։
Հիշեք, որ ծնողները պետք է ընկերական լինեն իրենց երեխաների և դեռահասների հետ, և ժամանակ անցկացնեն նրանց հետ խաղալով և զվարճանալով, և չանտեսեն նրանց շփումներն ու ակտիվությունները։ Այժմ, եթե ձեր երեխան կամ դեռահասը մոլուցք ունի վիրտուալ տարածության կամ ինտերնետի նկատմամբ, փորձեք նրա հետ լիովին ընկերական լինել։ Այս հարցում դուք կարող եք խորհուրդներ ստանալ մանկական և դեռահասների հարցերով մասնագետից կամ հոգեբանից, և քայլ առ քայլ շարունակել ձեր երեխայի բուժումը մասնագետի հսկողության ներքո։ Մի անհանգստացեք, դուք կարող եք ձեր երեխային ազատել այս կախվածությունից ընկերական վարքագծով։ Հիշեք, որ զայրույթը կամ ցանկացած բռնի վարքագից ոչ միայն չի բարելավի ձեր երեխայի առողջությունը, այլև կհեռացնի նրան ձեզանից, այնպես որ, ինչպես միշտ, ձեր երեխայի հետ մտերմությունն ու ընկերական պահվածքը դիտարկեք որպես շփվելու կարևոր սկզբունք և օգտվեք դրանից։
Հարգելի ունկնդիր, մոտեցանք երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկման ավարտին։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ընկերակցեցիք մեզ հաղորդման ընթացքում։
Այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ծանոթանալու ենք բժշկուհի Թաննաս Բահրիի հետ։ Ընկերակցեք մեզ։
Ամեն օր բախվում ենք Իրանի դեմ ճշնամիների նոր պատժամիջոցների։ Որոշ պատժամիջոցներ սահմանվել են գիտական ու տնտեսական ոլորտում ճնշում գործադրելու և ուսանողներին ու ուսյալներին այս ոլորտից հեռացնելու և վերջիններիս Եվրոպայի ու Միացյալ Նահանգների գիտական ներուժին ապավինելու ուղղությամբ խրախուսելու նպատակով։ Բայց չնայած այս բոլոր խնդիրներին, դեռ կան մարդիկ, ովքեր սրտանց ծառայում են իրենց երկրին և առանց վարանելու օգտագործում են իրենց և ֆինանսական, և գիտական ռեսուրսները հանուն իրենց երկրի։ Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում ծանոթանալու ենք իրանցի անվանի բժշկուհի Տիկին Թաննաս Բահրիի հետ։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թաննաս Բահրին ծնվել է 1982 թվականին Թեհրանում, մոտ 10-11 տարեկան էր, երբ ընտանիքի հետ արտագաղթեց Նիդերլանդներ։ Նա ապրել ու մեծացել է Ռոտերդամ քաղաքի մոտ գտնվող ավաններից մեկում և բժշկություն է սովորել Ռոտերդամ քաղաքի համալսարանում։ Իսկ ընդհանուր բժշկությունն ավարտելուց հետո ընտրել է արյունաբանության և լեյկոզիայի մասնագիտությունը ու ավարտել ուսումը 2015 թվականին։ Դրանից հետո նրան աշխատանքի են հրավիրել Էրազմուս հիվանդանոցում։
Նիդերլանդների Ռոտերդամի Էրազմուս հիվանդանոցի արյունաբանական կլինիկան 1 տարի եւ մի քանի ամիս ղեկավարելուց հետո իրանցի բժշկուհին հրաժարվեց իր 10,000 եվրո աշխատավարձից եւ փաստաթղթերը պատրաստ լինելուն պես վերադարձավ Իրան։
Նրա համար կարևոր էր ծառայել իր երկրում եւ իր անունը հնչի Իրանի անվան կողքին։ Այս առնչությամբ նա ասում է. «Ես իմ պարտքը պետք է կատարեմ իմ երկրի նկատմամբ»։ Նիդերլանդներում իմ ամսական աշխատավարձի 45% վերցվում էր որպես հարկ, եւ այդ հարկի մեծ մասը ծախսվել է Իսրայելի նման ահաբեկիչների եւ բռնահարված երեխաների սպանության վրա։ Ես չեմ կարող ընդունել սա։ Ես պետք է վերադառնամ իմ հայրենիք։ Ես պետք է կատարեմ իմ պարտքը իմ հայրենիքի նկատմամբ։
Թեև նա ծնվել է իրանական ու մահմեդական ընտանիքում, բայց ոչ իսլամական երկրում ապրելը պատճառ է դարձել, որ նա շատ տեղեկություններ չունենա իսլամի մասին, մինչև որ ուսուցչի խոսքերը և իսլամ կրոնի հանդեպ նրա անարգալից վերաբերմունքը ստիպել են տիկին Բահրին բացահայտելու ճշմարտությունը։ Նա ասում է, «Աստված առաջնորդում է մարդկանց աշխարհի բոլոր ծայրերում և նրանց հնարավորություն է տալիս ընտրել ճիշտ ուղին։ Ինձ համար հասուն տարիքում մտքումս հարցեր առաջացան, թե որն է ապրելու նպատակը և ինչու պետք է ընդհանրապես ապրենք։ Այս հարցերը կատարված իրադարձությունների հետ մեկտեղ ստիպեցին ինձ ավելի հակված լինել դեպի իսլամ կրոնը։ Օրինակ, մի օր մեր ուսուցիչը խոսեց աշխարհի այլ կրոնների մասին, և երբ խոսքը վերաբերում էր իսլամին և մեր մարգարեին, նա անարգալից և ծաղրական խոսքեր ասաց, որ ես իսկապես զարմացա ու տխրեցի, թե ինչու մուսուլմաններին և նրանց մարգարեին պետք է այդքան անարգեն։ Բայց քանի որ ես շատ տեղեկություն չունեի, ստիպված էի լռել դասարանում։ Այդ դեպքն ինձ ստիպեց սկսել ուսումնասիրել և ավելի ու ավելի խորքով մոտենալ իսլամին։ Մյուս կողմից, որքան մոտենում էի Աստծուն, այնքան ավելի խաղաղ էի ինձ զգում։ Եվ Աստված ինձ շատ է օգնել կյանքի բոլոր հարցերում։ Երբ մարդ զգում է Աստծո գոյությունը և նրա սերը, նա այլևս չի կարող ապրել առանց Աստծո։ Նրա գոյությունն այլևս չի կարելի հերքել, ասել է նա։
Բժշկուհի Թաննաս Բահրին խոր հավատքով Իրան վերադառնալուց հետո միացավ ջիհադական խմբին և մեկնեց Զաբոլ հիվաններին բուժելու նպատակով։ Ինստագրամի իր էջում գրել է. «Այս տարի մեզ բաժին ընկավ Ֆեթրի տոնը նշել Ռոստամի ծննդավայրում, այսինքն պատմական Զաբոլ քաղաքում ու նրա գյուղերում ու քոչվոր շրջաններում, այս հողի հյուրընկալ ընկերասեր ու բացառիկ ժողովրդի կողքին. Մարդիկ, ովքեր ապրում են անապահով վայրերում և միաժամանակ շատ համբերատար են և ունեն անսահման մեծ ու բարի սրտեր. Սա իմ առաջին փորձն էր ջիհադական ճամբարներում, թեև Թեհրանի Շարիաթի հիվանդանոցում հիվաններ ունեմ Իրանի ամբողջ տարածքից, և դա ինքնին ինձ հատուկ գոհունակության զգացում է տալիս, բայց նույն մարդկանց իրենց բնակության վայրում տեսնելը այլ փորձ էր»։
Այսօր արդեն ապացուցված է, որ հիջաբը, որը ոմանց կարծիքով պարտադրանք է և արգելք կանանց աճի և զարգացման դեմ, բնական երևույթ է և անմիջական կապ ունի մարդու հոգեկան առողջության հետ։ Հիջաբը կնոջ համար բնության օրենք է, իսկ բնական օրենքները խախտելը կնոջը զրկում է ինքնությունից։ Հիջաբ կրելու իր որոշման մասին տիկին Բահրին ասում է. «Ինձ համար հիջաբը պարզապես Աստծո կողմից տրված կրոնական պատվեր չէր։ Հիջաբն ինձ համար պայքար էր, համապարփակ պայքար ժամանակակից արաբական ավանդապաշտության դեմ, ովքեր իրենց համարում են կանանց տեր և ամեն կարգի վնաս հասցնում նրանց, և պայքար արևմուտքի կայսերապաշտության և բռնակալության դեմ, որում ներգրաված է աշխարը, պայքար արևմտյան մշակույթի և կապիտալիստական համակարգի դեմ, որը ապրանք է դարձնում կանանց, պայքար մուսուլմանների կարծրատիպային և հետամնաց հայասկների դեմ, և վերջապես պայքար իմ սեփական եսի դեմ, քանի որ երբ առավոտյան ես հիջաբ եմ կրում, որպեսի հիշեմ, որ աշխարը փուչ է, դա ցուցադրություն է միայն իմ արարքները կշրադատելու համար. Դրա համար հիջաբն ինձ համար սրբություն է և արժեքավոր»։
Նա հավելել է, երբ ես սկսեցի իմ ուսումնասիրությունները, իմ համոզմունքները թույլ էին, և ես լուրջ էի վերաբերվում հիջաբին, բայց ես ինձ միշտ թերի էի զգում. Երբ ուսանող էի, ուզում էի հիջաբ կրել, բայց վախենում էի, քանի որ տեսել էի, որ հոլանդացիները երբեմն վատ են վարվում իրենց պակիստանցի կամ աֆղանցի ընկերների հետ, ովքեր հիջաբ էին կրում, ուստի մտածեցի, որ եթե ես հիջաբ կրեմ, որպես հիջաբով կին, իմ պահվածքն ու խոսքերն ավելի շատ կհայտնվեն մանրադիտակի տակ, եւ տեսանելի կլինեն, եւ սա ինձ համար ծանր պատասխանատվություն կլիներ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Հարգաժան բարեկամներ, կարճատարից հետո կշարունակենք Իրանի հաջողականնայք հաղորդումը։
Մի քանի տարի պահանջվեց, մինչև տիկին բահրին գիտակցեց հիջաբի արժեքը և այն կրելը։ Այս առնչությամբ նա ասում է, իմ մահմեդական ընկերներից մի քանիսն ասացին, որ դու շատ ես բարդացնում հիջաբ կրելը, դու հիջաբ կրի, աստված կօգնի քեզ, բայց ես վախենում էի, որ իմ թերի գիտելիքներով հարցականի տակ կդնեմ հիջաբի սրբությունն ու արժեքը։ Ես բազմիցս տեսել եմ իմ գործընկերների արհամարական վերաբերմունքը հիջաբ կրող անձանց թերությունների նկատմամբ, ուստի ես չէի ուզում, որ նման իրավիճակում հայտնվել, որովհետև ուզենք թե չուզենք, երբ մենք հիջաբ ենք կրում, հասարակության մեջ մեր գործունեության համար մեր պատասխանատվությունը բազմապատկվում է նույնիսկ ոչ մահմեդական հասարակության մեջ։ Ուստի այդ տարիներին ես աշխատել եմ իմ բնավորության ու վերաբերմունքի վրա և փորձել եմ հաջողակ լինել իմ աշխատանքում, որպեսզի իմ գործընկերները գոհ լինեն ինձ հետ աշխատելուց թե գիտական, թե բարոյական արժեքների առումներով, իսկ այնուհետև հիջաբ եմ կրել։
Իրանի աղջիկներն այսօր իրենց կրոնի, հիջաբի և սոցիալական ջանքերի հովանու ներքո ոչ լքված են, ոչ էլ բանտարկված։ Նրանց պաշտամունքն ու կրոնը սիրո և բարեկամության նշաններ են։ Բժշկուհի բահրին նույնպես շատ լավ գիտակցեց այս հարցը։ Նա ասում է. «Ինձ համար հիջաբը վերադարձեր իմ արմատներին, իմ սկզբնական ինքնությանը, իրանական իսլամական պանծալի ինքնությանն ու մշակույթին, որն իրեն այդքան ուժեղ է դրսևորել պատմության ընթացքում, տարբեր մշակութային գրոհների ժամանակ. Այն կարողացել է պաշտպանել իրեն, Երանի կարողանայինք հիջաբը հեղափոխության սկզբից այլ կերպ ներկայացնել, այն ներկայացնել ոչ թե որպես կրոնական պատվիրան, այլ որպես Իրանի հարուստ մշակույթի մի մասը։ Դարեր շարունակ հիջաբը եղել է մարդկային էության ու արժանապատվության խորհրդանիշը, համարվում է կարևորագույն արժեքներից մեկը։
Տիկին Թանաս Բահրին սիրում է Իրանը որպես իր հայրենիք և իր երկիրը նմանեցնում է Նոյան տապանի։ Նա ասում է, Իրանի իսլամական հեղափոխությունն այսօր գտնվում է մի իրավիճակում, երբ աշխարհին հրավիրում է դեպի արդարություն և ճշմարտություն և միևնույն ժամանակ գտնվում է արևմուտքի ու համաշխարհային իմպերիալիզմի մեծ ճնշումների տակ։ Նոյ Մարգարեն տարիներ շարունակ տապան էր կառուցում Չոր ու Ամայի երկրում, թեև նրան ծաղրում էին, միևնույն ժամանակ նա մարդկանց հրավիրում էր դեպի Աստված և դեպի արդարություն։ Իսլամական հեղափոխությունը այս տարիների ընթացքում անցել է իր ճանապարով և անտարբեր չի եղել աշխարհի նկատմամբ և շարունակել է դիմակայել արևմտյան երկրների ճնշումներին և շատ երիտասարդներ նահատակվել են այս ճանապարհին, բայց նա վճռական շարունակել է իր ուղին։
Իմ կարծիքով, ով նստի այս նավը, հաղթած կլինի, և եթե խուսափի դրանից, նա հնարավորությունը կորցրած կլինի։ Արևմուտքին դիմակայելու այս միտքն Աստծո օգնության արդյունքն է։ Մի բան, որը չկա այլ երկրներում, ուստի մի ուժ ինձ տանում է դեպի իմ երկիր, որովհետև ես ծանոթ էի նահատակներին և նրանց կյանքին, ինչպես նաև հեղափոխությունից հետո տեղ ունեցած պատմական իրադարձություններին։ Եվ ես տեսա, որ այս ամենը արևմուտքին և նրա ոտնձգությանը դիմակայելու նշաններ են։ Շատ մարդիկ իրենց կյանքը տվեցին իսլամական հեղափոխության իդեալները պահպանելու համար, ինչի համար ես շատ հպարտ եմ։ Դա ինձ համար մեծ արժեք է ներկայացնում։ Այդ իսկ պատճառով ուզում էի ես էլ իմ բաժին դերն ունենայի իմ երկրում։ Եվ անկեղծորեն ասում եմ, ես վերադարձա Իրան, իմ երկրի ժողովրդին ծառայելու մտադրությամբ, ասում է Թանաս Բահրին։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգնում էիք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները դուք կարող եք լսել և տեսնել, եթե այցելեք Թեհրանի ռադիոյի կայքեջը, հասցնե parstoday.ir/hy։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ես Տիգրան, դի Ստեմմե դեր Իսլամիշեն Ռեպուբլիկ